Bulchiinsa naannoo Somaalee godina Faafeen aanaa gursum magaalaa Bombaas keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 11-12 bara 2014 yerta mirga namoomaa raawwatameen namoonni 11 du'uu isaanii 33 immoo miidhaan adda addaa irra ga'uusaa Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen beeksiseera. Ibsa komishinichaa ilaalchisee gabaasa Keenedii Abaate qopheesse bifa qaadu mordaa tureessa.
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsa baase kanaan bulchiinsa Somaaleetti godina Faafeen aanaa gursumitti kan argamtu magaalaa Bombaas keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 11-12 bara 2014 akkaataa sirna aadaatiin hoggansa gosaa yookiin sultaana filachuudhaa fi jiraattota walitti qabaman irratti tarkaanfii humnoottan mootummaatiin fudhatameen lubbuudhaa fi qaama namaa irratti miidhaan qaqqabuu isaa eeruu erga argatee booda akka lakkoofsa Itoophiyaatti ebila jira amma 12 qorannoo taasisuusaa beeksiseera. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaatti daayireekteerri naannoo dhimma qorannoo fi kutaa hordoffii hojii obbo Imaad Abdul Fattaa bu'ii qorannoo taasisanii kana ilaalchise VOA'dhaaf ibsa kennaniiru.
Baadaragnoo mirmaraa nyaa caccaa haayiloch jeetatakkamuutti.
Qorannoo geggeessinirraa kaaneeti tarkaanfiin humnoonni nageegumsaa fudhatan madaalawaa miti xumura jedhuurra ga'uu kan dandeenye. Taateen sun kan raawwatame guyyoota 2 keessatti. Guyyaa jalqabaa humnoonni nageegumsaa tarkaanfii fudhataniin lubbuu namoota 10 darbe. Guyyaa ittaan immoo humnoonni kan nageegumsaatii ala ta'an rasaasa dhukaasaniin lubbuu dubartii 1 darbe. Dubartii biraa 1 immoo miidhaa qaamaatu raawwatame. Akka waliigalaatti guyyoottan 2 keessatti taatee raawwatameen namoonni 11 du'anii namoonni 33 miidhaan jabaaf salphaan qaama isaanii irra ga'ee jira akka qorannoo keenyaatti.
Komishinichi qorannoo isaa geggeessuudhaaf namoottan ijaan argan miidhamtoota, maatiiwwan miidhamtoota, jaarsolii biyyaa, dhuunfaadhaa fi waloodhaan haasofsiisuu isaa ibsee maddeewwan hospitaalaa irraas odeeffannoo argachuu isaa beeksiseera. Namoottan miidhaan qaamaa irra ga'e 7 ganda Buushimaanitti mana isaanii keessatti akkasumas namoottan miidhamanii wallaansarra jiran hospitaala jigaatti argamuudhaan namoottan 5 haasofsiisee ragaalee walitti qabaachuu isaa Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibseera. Obbo Imaadi rakkina uumame kanaaf sababa waan ta'e akka ittaanutti ibsan.
Engidii banyaa mirmaraa masarratti sana siraatuun naakkaahedaallan.
Akka qorannoo keenyaatti sirnicha ni geggeessinaaf hin geggeessitan waan jedhurratti waliigaluu dhabuutu ture. Humnootiin nageenyaa namoonni walitti qabaman akka tamsa'an yaalii gochaa turan. Warreen walitti qabaman immoo hin tamsaanu jedhanii didaa turan. Kana gidduutti wal qoccollaa uumameen gara tarkaanfii humnaatti ce'ame jechuudha.
Namoottan walitti qabamanii turaniin humnoottan mootummaa irratti tarkaanfiin fudhatamee fi miidhaan qaqqabee jiraachuu fi dhiisuu isaa irratti kan gaafatamanii obbo Imaad akkana jechuudhaan deebii kennaniiru.
Qaama mootummaarra odeeffannoon arganne jira. Poolisoota yookaan humnoota nageegumsaarra miidhaan ga'e jira jedhamus warreen miidhamaniiru jedhaman san argachuudhaaf yaaliin goone milkoofne. Yeroo okkarri uumamu gara 2 wanti ta'u hin jiru jedhamee xumurarra ga'uun hin danda'amu. Haa ta'u malee walga'ii sana bittimmeessuun barbaachisaa ta'e iyyuu humnootiin nageegumsaa humna madaalawaa ta'e qofa kan isaan fayyadamuun irra ture.
Dhimma kanarratti mootummaa naannoo Somaalii irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame yeroodhaaf milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa qaama mootummaa irraa deebiin argate yoo jiraate kan gaafatamanii obbo Imaad Abdul Fattaa akkana jedhaniiru.
Nyaata kililu mangisti kililuun pirezidaanti biroonaa kililuun poolis komishinaa nagaagiranaal kajaawwachi.
Mootummaa naannoo irraa biiroo komishinii poolisii naannoo fi biiroo pirezidaantii naannoo haasofsiisnee jirra. Biiroolee mootummaa biroo haasofsiisuudhaaf yaaliin nu taasisne waan milkaa'uu hin danda'iniif yaada isaanii gabaasaa keenya kana keessatti dabaluu hin dandeenye. Komishiniin poolisii dhimmichi uumamuusaa fi tarkaanfiin fudhatame madaalawaa akka hin ta'in ibsee jira. Mootummaan naannoo maatiiwwan miidhamtootaaf beenyaa kennee jira. Beenyaa kennuun waan jajjabeessamu ta'us qorannoon yakkaa taasifame wanti kun akka uumamu ka godhan qaamoleen nageegumsaa fi bulchiisaa yakkaan itti gaafatamuu qabu ka jedhuudha waamichi nuti dabarsaa jirru.
guyyaho korrisun umame rasasa misensota umna addana nicharra lukasamen bitote sakura toko namottan duan kesa kudan irota yemmutaan guyyadu makana namottan digdami lama madaniru baritisa bitote sakura lama sirna awalcha namottan duani durse sirna filanno hoggansa gosa irratti hidattota umfarra rasasa lukasamen lubbun dubarti toko darbe dubartin biro toko momadofte waluma galatti namottan kuda toko ratti midan gakkabusam namottan ijan argan wabe fachurani commissionin mirgana moma Ethiopia ibsera.